In Austria perturbatio. Electio decretoria presidentes Austriae a die secundo menses octobris in diem quartum menses decembris defertur. Quae dilatio effecta est in volucris epistularum electoriarum vitiosis. Electione anteriore mense maio habita, Alexander van der Bellen viridium candidatus, Norbert Hofer competitorem factionis liberalis, vix superaverat. Quae electio a summis judicibus irrita declarata erat, quod suffragia non recte numerata essent. Merkel quaedam vitia concedet. Angela Merkel cancellaria concessit, non sine culpa sua factum esse, ut Democratae Christiani in electione Parlamenti Berulini naufragium ficissent. Factio cancellariae numquam post bellum mundanum secundum minorem numerum suffragiorum adepta erat. Merkel significavit, se in primis consilia sua rerum profugorum tractandarum diligentius explicaturam esse. Virginia Raggi in angustias adducta. Duobus mensibus post, quam Rome ex electione magistri civium victrix triumphans ex ierat, Virginia Raggi e factione illorum reclamantium qui quinque stelle nominantur oppressa est. Preses administrorum consilii et quatuor senatores penes quos erat procuratio erarii viarum comeatusque purgamentorum munere se aptica verunt. Interia Virginia Raggi declaravit, urbem appetitione olympiorum anni bis millesimi vicesimi quarti decessuram esse. Res Brasiliae mutate. In Brasilia, postquam per aliquot menses de potestate decartatum est, Dilma Rousseff presidens a senatu magistratu privata est. Ei crimini datum erat, quod dissimula visset, dispensationem civitatis mancam fuisse, eoque oeconomiae publicae damnum intulisset. Michel Temer, jure jurando ad actus est, qui ei succederet. Rousseff ipsa dixit, se magistratu pulsam, nihil aliot esse, quam conversionem rei publicae, a sodalicio senum coniuratorum, machinationibus insidiosis effectam. Elefanti minus frequentes. In Africa numerum elephantorum tertia parte minutum esse, e censo nuper habito cognosci potest. Quae diminutio ea maxima re efficitur, quod haec animalia a multis contra leges trugidantur propter dentes e borneos. Qui ubique terrarum, quamquam legibus vetitum est, magno pretio ven eunt. Cerber principatum ad epta. Postquam Steffi Graf, ante undiviginti annos desiit, princeps mundana tenniludii esse, nunc Angeli Cerber post eam prima germana honc locum obtinuit. Eodem tempore certamen novi eburaci habitum vicet. Illa atleta, breme nata, inter Olympia in urbe Rio de Janeiro habita, nomisma agenteum assecuta erat. Caput manus fautoris valere jubet. Bastian Schweinsteiger, ille loser Societatis Pedofolicae Bayern München, ultimum lusit in manu pedofolica Germaniae, cuius caput fuit. Quo in ludo Germani manum Finlandiae vicerunt. Duobus annis ante, Schweinsteiger cum manu Germaniae in Brasilia, campionatum mundanum adeptus, caput manus factus erat. Cui ut succederet Manuel Neuer Portarius, constituit Jogi Löw ex equitator manus pedofolicae Germaniae. Viventia opinione antiquiora. Organismi viventes fortasse multo prius interis extiterunt quam ad hoc credebatur. In lapidibus grönlandicis, paleontologi americani, res te texerunt, quas putant esse reliquias corporum organicorum viventium, quae omnia atuc nota, vetustate superant. Sunt enem ducentes viginti millionibus annorum vetustiores quam omnia fossilia atuc detecta.